ihana päivä, 25. päivä tammikuuta, ja minulla on vieraanani tänään barokkiorkesterin kapellimestari. Tässä istuu komea nuori mies. Joskus harmittaa, ettei radio-ohjelmassa pysty näkemään, mutta yritän kertoa teille kuuntelijoille, että hän on 31-vuotias Tampereen musiikkiakatemian kuoron johdon lehtori ja Kuninkaantien muusikoiden taiteellinen johtaja, kapellimestari Markus Ylijoki-Pi. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Hauskaa, että olet päässyt sieltä. Asut nykyään kulma Tampereella, mutta Kuninkaantien muusikot vaikuttavat enimmäkseen kai Turussa.
Kyllä, kyllä näin on, ja siellä tehdään aktiivisesti Turussa töitä kyllä.
No me tutustumme nyt varsinaisesti barokkimusiikkiin ja Kuninkaantien muusikoiden elämään ja toimintaan, ja teillä on todella kunnianhimoinen hanke vireillä. Mielenkiintoista katsoa, mihin tässä päästään, mutta puhutaan ensin nyt vähän tästä päivästä. 25. tammikuuta tämä on Paavon päivä ja Paavalin kääntymisen muistopäivä. Kyllä ehkä Paavali kääntyisi haudassa, jos tietäisi, että Veli-Matti Hynnen puhui barokkimusiikista, mutta hän kääntyi 25. tammikuuta hänen muistopäivänsä ja ekumeenisen rukousviikon päätöspäivä. Jos on pakkanen Paavalina, silloin on helle helluntaina. Tähän päivään liittyy paljon erilaisia sanontoja. Onko sinulla Paavo-nimisiä kavereita?
No ainakin tuolta ystävien lapsista löytyy Paavoja, että no niin. sieltä ainakin.
Paavo, taitaa tulla uudestaan muotiin. Minkäs nimisiä sinun poikasi on? Sinulla on 3 poikaa.
Samuel on ja Topias ja Tuomas.
Samuel, Topias ja Tuomas, ja minulla on Matti ja Antti, ja pojan poika on Alex Mikael. Mutta ei ole vielä Paavoja meillä. Mutta Paavon päivänä on hyvä puhua musiikista. Yritin miettiä, että mitä musiikillista liittyy 25. päivän tammikuuta. Ja vuonna 1978 Pohjoismaiden neuvoston sävellyspalkinto myönnettiin eräälle suomalaiselle säveltäjälle eräästä oopperasta. Pääsitkö jäljille? 78, ennen sinun syntymäsi.
No, vaihtoehtoja ei ole kovin montaa, mutta jos nyt veikataan Aulis Sallista.
Hienoa! Hyvä oikea vastaus. Aulis Sallisen ooppera, ja varmaan osaat arvata, mikä oli myöskin se ooppera.
No niitäkään vaihtoehtoja ei ole kovin montaa, mutta jos niitä veikataan Ratsumiestä.
No niin, Aulis Sallisen oopperasta Ratsumies myönnettiin hänelle Pohjoismaiden neuvoston sävellyspalkinto juuri tänään. Ja jos mennään vielä vähän kauemmaksi ajassa taaksepäin, niin 25. tammikuuta 1291 Maunu ensimmäinen valittiin piispaksi. Mistä Maunu ensimmäinen on nyt tunnettu? Hän on eräällä tärkeällä tavalla keskeinen piispa.
No, tähän sinun täytyy vastata.
Hän on ensimmäinen suomalainen piispa. Joo. Ja muutenkin tämä päivä on keskitalven merkkipäiviä, ja Paavalilta paukahtaa, kyntteliltä kyykähtää. Ja kun Paavali on sateinen ja märkä, niin kuolee hevonen ja härkä. Tähän liittyy paljon erilaisia sanontoja, mutta me emme nyt varsinaisesti puhu häristä, emmekä märistä hevosistakaan. Emme puhu vaan musiikista. Ja tämä on todella kiinnostava aihe, kun eilen illalla Kansallisopperassa katsoin Verdin La Traviataa, niin jostakin syystä seurasin koko ajan kapellimestarin liikkeitä. Miten sinusta tuli kapellimestari, Markus Ylijoki-Pi?
No, ehkä se on sellainen tietynlainen taipumus tai sellainen, en mä tiedä voiko sitä kutsumukseksi sanoa, mutta sellainen taipumus tehdä, päästä orkesterin ja kuoron eteen tekemään työtä ja työskentelemään soittajien, laulajien, siis ihmisten kanssa tekemään yhdessä musiikkia. Siitä siinä on kysymys.
Me puhumme kohta vähän tarkemmin, mitä kaikkea se kapellimestarius voisi merkitä, mutta puhutaan ihan ensin tästä Kuninkaantien muusikoiden, että kuulijat pääsevät vähän mukaan, että mikä on tämä Kuninkaantien muusikoiden konsepti, mitä te teette. Te konsertoitte eri puolilla Suomea ja olette yhteistyössä kaupunkien, seurakuntien ja kulttuuritoimijoiden kanssa, ja teillä on barokkiorkesteri ja huipputasoinen kamarikuoro. Mistä tämmöinen hurja idea?
No, meille on ollut tullut henkilökohtaista tarvetta ja olemme nähneet tässä Suomen kulttuurikentällä, musiikkikentällä myös niin kuin tarpeen tällaisella niin kuin korkean profiilin ammattilaisbarokkiorkesterille ja ammattilaiskuorolle. Eli me teemme etenkin nimenomaan barokin aikakauden, eli puhutaan 1600-1700-lukujen musiikista. Teemme sitä ohjelmistoa, lähden esimerkiksi Bachin musiikkia tai Händelin musiikkia, mutta sitten hyvin paljon myös teosharvinaisuuksia. Eli sellaista ohjelmistoa, jota Suomessa välttämättä useimmissa konserttisarjoissa, konserttisaleissa ei kuule.
Te olette keskittyneet eurooppalaisten säveltäjien teosharvinaisuuksiin, mutta mistä syystä juuri näihin?
No, tämähän on vanha vertaus esimerkiksi se, että kun iso pilvi sataa vettä ja laitetaan maahan pullo, niin siihen pulloon sataa muutamia pisaroita. Ja ne on sitä keskeistä aina soitettua musiikkia. Mutta siihen viereen, mistä suuri yleisö ei välttämättä tiedä, siihen sataa helmiä, musiikillisia helmiä, ja näitä me haluamme tuoda esille. Eli me teemme paljon sellaista musiikkia, jota esimerkiksi Euroopan orkesterit kyllä tekevät, mutta Suomessa ei vielä paljon kuulla. Mutta sitten me tehdään ihan maailman mittakaavassakin paljon tällaista niin kuin musiikillista arkeologiaa, että näitä teoksia vaan riittää, esittämisen arvoisia kaikki.
Kotimaisia ja eurooppalaisia teoksia, joita Suomessa esitetään harvoin, jos koskaan.
Niin, kyllä.
Joo, tuntuu kyllä hyvin mielenkiintoiselta konseptilta. Miten teidät on otettu vastaan? No, miten yleisö suhtautuu teoksiin, joita ei tunne?
No, itse asiassa tästä me olemme hyvin ylpeitä, että meille on kyllä kehittynyt, kuninkaantien muusikoille on kehittynyt sellainen yleisö, joka luottaa meihin, että jos kuninkaantien muusikot päättää ottaa ohjelmistoon kappaleen, josta joko teoksen, jota suuri yleisö ei tunne, tai säveltäjän, jota välttämättä monikaan ei ole kuullut aikaisemmin, niin meille riittää yleisöä, ja me otamme sen vakavasti. Mehän katsomme, että ne teokset, joita me otamme ohjelmistoon, niin ne ovat esittämisen arvoisia ja kuulemisen arvoisia. Ja siinä mielessä vaikka teemmekin vanhaa musiikkia, vuosisatoja vanhaa musiikkia, niin haluamme ajatella, että kuninkaantien muusikoiden konsertissa voi silti kuulla jotain uutta.
Kuninkaantien muusikoiden rautainen osaaja intendentti Sami Palsio kertoi minulle, että te pyritte luomaan tunnelman ja sen puitteen ja atmosfäärin juuri siihen henkeen, mitä silloin elettiin, kun teos sävellettiin. Eli esiinnytte kuin säveltäjän elinaikana. Haluatteko te viedä kuulijat sitten tämmöiselle historiamatkalle, vai mikä on tässä tämä perusidea luoda ikään kuin 1600- ja 1700-luvun tunnelmaa?
No, käytännössä se näkyy eniten siinä, että me käytämme vanhoja ajanmukaisia soittimia tai niiden kopioita. Soittimet, jos ajatellaan vaikka viulua esimerkiksi, niin näiden vuosisatojen aikana niin viulu on kehittynyt aika paljon. Sointi on erilainen, viritystaso on erilainen ja tietyt soittotekniikat ovat erilaisia. Puhutaan niin kuin esittämiskäytännöistä. Ja tällaisella konseptilla se näkyy nyt eniten. Lisäksi meillä on sitten käytössä paljon tietoa esimerkiksi siitä, että minkä kokoisia orkestereita esimerkiksi on ollut käytössä vaikka Bachilla tai Händelillä. Ja näin me voimme jollain tavalla ajatella, että täältä se musiikki olisi voinut kuulostaa. Emme voi sitä tietää, mutta voimme ajatella, että suurin piirtein täältä se olisi voinut kuulostaa.
Mielenkiintoista. Entä pukeutuminen? Onko Markus Ylijokipi pukeutunut 1600-luvun frakkiin?
No ei. No se ei meillä perukkeja sentään ole.
Niin.
Että ihan.
Joo. Mutta hyvä meininki muuten, että te olette selvästi ylpeitä ammattitaidostanne ja osaamisestanne.
Kyllä me otamme sen vakavasti ja teemme ja yritämme tehdä mahdollisimman korkealla tasolla ja ylipäätänsä tehdä jokaisesta konsertista, jokaisesta produktiosta sellaisen yksilöllisen, että yleisö sen muistaa ja haluaa tulla myös uudestaan.
Kokoonpano vaihtelee esitettävien teosten mukaan triosta suureen barokkiorkesteriin ja mukana on myös tämä mainitsemani kamari, huipputason kamarikuoro. Minkä verran näissä orkestereissa ja kuorossa on väkeä parhaimmillaan?
No, suurimmat kokoonpanot meillä on varmaan ollut yhteensä jossain 40 suurin piirtein, että 3-40 välissä. Että riippuen aina kunkin ohjelmiston tarpeista.
No vähän vielä tästä nimestä. Kuninkaan tie, sehän on hyvin tuttu tie ja tunnettu tie Bergenistä Pietariin, ja se menee Suomessakin jännittäviä reittejä. Mistä tämä nimi tulee tälle kunnianhimoiselle hankkeellenne?
No toisaalta kuninkaan tie kätkee sisäänsä jo paljon historiaa. Ja me kun teemme vanhan historiallisen musiikin kanssa töitä, niin sen takia tämä nimi sopii meille hyvin. Toinen on sitten se, että kun me työskentelemme tällä sanotaan kulttuurin vapaalla kentällä, eli toimimme itsenäisesti ja orkesterin soittajat ja laulijatkin toimivat niin kuin freelance-pohjalla, me olemme vapaita menemään konsertoimaan ympäri Suomen. Eri kaupunkeihin yhteistyössä eri seurakuntien kanssa pystymme liikkumaan helposti, ja tämänkin takia Kuninkaantien muusikot on niin hyvä nimi.
No onhan se on komea nimi, ja Loviisassa entisessä virkapaikassa on Kuninkaantien seurat. Siellä aina elokuunnassa Loviisan rahanfoorumin yhteydessä, että ehkäpä joskus saamme sinne myöskin Kuninkaantien muusikoiden konsertti, ainakin semmoista voi haaveilla. Ainahan saa haaveilla.
Täysin mahdollista, kyllä.
Barokin monet tuntevat enemmän ehkä, no kyllä varmasti musiikista, mutta kuvataiteesta ja monista muista taiteen aloista. Barokin kuvataiteelle oli ominaista tuhlaileva moninaisuus ja runsaus, semmoinen asiallinen, lapidaarinen asiallisuus ja puolueettomuus ja suuremmoinen rahakuus ja alastomuus, kuohuva voima ja uhkuva hedelmällisyys, jota on vain luonnossa. Miten, Markus Ylijokipi, onko tällä barokkimusiikilla ja barokin kuvataiteella ja barokin hengellä minkälainen suhde keskenään?
Kyllä niillä on kiinteä suhde, että voisi ehkä kuvata näinkin, että kuvataitetta ja musiikkia yhdistää myöskin se että taiteessa pyritään vahvasti niin kuin tunteen kuvaamiseen ja tunneilmaisuun. Ja tämä on barokin musiikissa oikein keskeinen pointti, tämä tunteen ilmaisu. Ehkä se on se, mikä barokin musiikista tekee niin viehättävää, että ihmiset mielellään kuuntelevat ja se käy sydämeen niin sanotusti. Ja tämä on ihan yhteneväisesti nähtävissä esimerkiksi barokin kuvataiteessa.
Niin.
Myöskin tämä runsaus, tietysti tämmöinen koristeellisuus, näkyy myös arkkitehtuurissa, barokkiarkkitehtuurissa tai kuvataiteessakin ja samoin musiikissa.
Kiehuvaa, kiihkoa ja sihisevää, villiä elinvoimaisuutta.
Kyllä, kaikki se menee laidasta laitaan.
Barokkimusiikkia tuntuu, minusta taitaa tulla barokkimusiikin ystävä, joten puhut niin jotenkin innoittavasti tästä.
No kyllä se sellainen maailma, johon ainakin kaikkien kannattaa tutustua.
No niin, voi olla, että tämän ohjelman jälkeen Radio Dayn kuuntelijoista tulee barokin ystäviä. Barokin musiikilla on niin suurta vetovoimaa, ja kuvataide ja musiikki ovat sisar ja veli näköjään.